Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це денна катехеза. Мене звати Максим Приступ, а я сьогодні ведучий цієї програми. А катехитом сьогодні, а точніше дебют у цій катехезі має отець Тарас Єгер, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
Вітання вам.
Я сподіваюся, що ця катехеза у нас перша, але напевно, що ми так само в такій самій атмосфері зустрінемося, коли ми скажемо, у нас 101, а потім 1001 і так далі. Нагадаю, що отець минулого тижня мав з Сергієм Іваницьким невеличке інтерв'ю, то, власне, він належить до чину братів найменших. В Україні ми дуже часто зустрічаємося з братами в коричневих габітах, з такими вузлами на пасках, ми їх називаємо брати менші, а тут чуємо ще найменші. Ось, найменші, це значить, отець належить до ордену Святого Франциска, але не того, котрого ми дуже добре знаємо, який засижу, а цей Святий Франциск з Паули. Правильно я назвав, отче?
Так.
Ось, ну, цей святий також походить, ну, з нам такої близької, такої далекої Італії. Тож, сьогодні ми зупинимося, наче розпочнемо тему нашої катехези. Це святий Франциск, а точніше його харизма, який походить із Паули. Отже, чим живуть брати або брат Тарас Єгер, ми почуємо зараз в цій катехезі. Можливо, для когось цей святий стане близьким, і це згромадження. Взагалі дивно, що отець походить, народився в Монголії, походить з України, українцем є, а вже скільки, 13 років, так ви сказали?
13 років.
Так, знаходиться в Італії, де є цей орден, де він діє, а натомість в Україні його нема. Ну цікавий факт. На жаль, я не чув попереднього інтерв'ю, то найперше, чи ще, можливо, нагадайте для мене і для слухачів, чому ви вибираєте згромадження, яке, ну, тут таке не є поширене в Україні?
Так, то трошечки таке запитання цікаве, просто тому що потрібно відповісти, розповісти трошки про покликання. Про покликання моє, про покликання, як Господь, не так, як я вибрав Господа, не так, як я вибрав чин, а як Господь вибрав мене, як Господь покликав, як Господь показав, власне, і дав таку можливість просто полюбити Святого Франциска. І потім...
Отже, от я вже переб'ю. Ви зараз говорите як харизмат. Ви знаєте, про що я маю на увазі, так. Якщо кажу харизмат. В вашому ордені є присутні елементи оцих проявів харизматів?
Дивіться, то можливо, є також у мене співбрати, які є в які просто
віднові Святого Духа, так?
Відновить Святого Духа, такі живуть також цією духовністю, які люблять просто. Я думаю, що я надіюся, що всі люблять Святого Духа, але деякі бувають, що власне має таке більше таке покликання до цієї духовності. А беручи життя Святого Франциска, можемо вже зразу сказати, що він також був великим харизматом, і також Господь дуже багато чуд через нього зробив. Господь дуже багато людей, Святий Дух дуже багато людей через нього навернув. Також нам розказують, що його біографи, хоч не в деяких місцях знаходимо, що також він мав дар мови, дар так само читання сердець. Так що ми не є далеко від Святого Духа, не є далеко від нови в Святому Духі.
Зрозуміло. От скажіть, я поставив питання от вашого вибору, а от що вам найбільше імпонувало, коли ви почули перше про святого Франциска з Паули, і от що вас зацікавило в ньому найбільше? Можливо, ці харизми, про які ви сказали, можливо, якесь його постниче життя, чи можливо, він був просто гарно посміхався і гарно читав серця, як ви кажете, і вам схотілося бути подібним до нього?
Можу сказати, що так вже більше аналізуючи власне життя, що це таке було пізнання з одного і з другого боку. Так я пізнавав Святого Франциска, і він помаленьку також через настоятелів, через духовників, через форматорів, яку пізнавав мене. Що мене найбільше в нього так зацікавило? Власне, ви сказали, таки він є такий посницький, великопосницький, так же якби спосіб життя, дав таку харизму життя Великого посту під час цілого року. Дуже часто ми, особливо в Україні, але я думаю, також в цілому світі, в цілому християнстві піст, а покаяння, навернення бачимо такими очами трошечки очами суму, майже такої. Не суче майже, що як покаяння, це якийсь такий мішок, такий, який потрібно тягар, якийсь такий, що потрібно нести. Майже так би Господь вимагав від нас якби покаяння, вимагаючи від нас якогось такого, якихось таких речей, де би ми мали б визнати свої гріхи, але то якби і не ті не почуватися, власне, як ми бачимо у Святому Письмі, радісними через визнання і через прошення, а почуватися ми такими ще більш, якби більш з більшими тягарами. Дуже шкода, що в нас є таке бачення просто того покаяння, чи Великого посту, чи часу Великого посту, як такого часу дуже сумного. Я одна з речей, які найбільше мені сподобалася в чині Святого Франциска, в чині Мінімі, і також сподобалася в духовності Святого Франциска, це, власне, той час, Великий піст для нас, Мінімі, для нас, братів, на менших, Великий піст – це як той час мовчанки, сіленціуму, якби, і з другого боку, в тому мовчанні, в тому сіленці, в тому спогляданні Господу, тому що це мовчання – це не є, якби, не бути, не говорити, чи, якби, сказати, утримуватися від слів, чи утримуватися від спілкування. А ти в тому мовчанні, в тій контемпляції, в тому спогляданні, в молитві до Господа, якби, перед ним, перед його розп'яттям, перед його ранами, перед його даром життя за нас, просто усвідомлюєш ту любов, приймаєш ту любов до свого серця, і потім, як ідеш дарувати ту любов іншим, тому що ми інакше дуже важко просто сприймати, дуже важко зрозуміти Великий піст, якщо не відправляємося від тої точки любові, від тої точки покаяння через любов. Одна така цікава річ в іконографії Святого Франциска, тут в Італії, в цілій Італії, також і в Іспанії, в Франції, в Німеччині, що завжди, де є присутні його ікони, чи присутні якби картини, де він намальований, чи є такі статуї, завжди на місці серця, його на обіді є намальоване таке якби сонце, і всередині написано по латині «caritas». Ми знаємо, що з латині «caritas» це означає «любов». І Святий Франциск завжди, якби, в своїх подорожах, в своєму житті, в своїй молитві, в своїх чудах, які він створив, він завжди казав і завжди просив людей, що все робили, власне, як по-італійськи говориться, per carità, через любов, з любові, яка пізнається, і з любові, яка потім приймається, з любові, яка дає можливість усвідомити гріхи, побачити, що ми є грішні, побачити, що ми маємо той такий, якби, ту таку природу грішну. Ми не маємо боятися своєї нашої грішної природи, а навпаки усвідомити, прийняти її, щоб потім змогти прийняти ту любов Божу, прийняти світло Боже на наші гріхи, на наше життя, на наші конкретні щоденні шляхи, на наші щоденні конкретні кроки чи недоліки, щоб потім піднятися, можливо, краще сказати, дозволити Господу підняти нас, поставити на ноги, знову навчити нас ходити, навчити нас, як би сказати, того християнського життя. Дуже часто ми як пітно хочемо, чи прагнемо, чи стараємось якось так бути кращими християнами, удосконалюватися. Ми знаємо, що Господь нас кличе до удосконалення, але ми дуже часто то досконалість, то удосконалювання бачимо таке нашими очима, нашою такою.
До речі, отже, про досконалість. От я згадував про братів менших, яких добре знають в католицькому середовищі в Україні. А ви себе іменуєте найменші. І таке враження, що ви ще удосконаленіші брати, ті самі найменші, тільки вже найменші. Тобто ще убогіші, ще з якимись суворішими правилами і так далі. Чому саме ви вибираєте, чи ваш засновник вибирає вам таку назву?
Чому найменші? Власне, Святий Франциск Павло, він не хотів бути, як би сказати, здаватися кращим перед Господом чи перед церквою, називаючи свій чин, своїх братів, братами найменшими. Він, навпаки, був також мав таку набожність, він був таки би духовним другом Святого Франциска з Асижу, хоч жив два століття після нього. Він названий був своїми батьками також на честь Святого Франциска з Асижу. Але він просто усвідомив, що та найменшість, бути тими найменшими, це, власне, покликання до святості, як ви казали, покликання до досконалості. Але через усвідомлення чого? Через усвідомлення просто, власне, того потреби бути покірними. Брати найменші, то, власне, то таке бажання прагнення. І ми якось так, як завжди кажу, не те, що живемо, а стараємося жити, власне, стараємося просто усвідомити, що, власне, тільки через покору, тільки через, власне, то упокорення перед Господом, яку ми зможемо пізнати Його, ми зможемо війти просто в той контакт з Ним. Папа Франциск, десь минулого року, так, власне, говорячи про Святого Франциска з Павлу, він казав, що навчимося від Святого Франциска з Павли, що покора – це є сила, це не є слабість. Дуже часто ми просто ту покору, то бути найменшими, усвідомлюємо, якби, чи думаємо, що це така слабість перед іншими. А власне, хто усвідомлює просто ту, власне, таку свою... Бути маленькими перед Господом. Покорення перед Господом – це бути маленькими перед Господом. Усвідомити, що Він є великий в своїй любові, що Він є великий в своїх ділах, що Він великий в тому покликанні щодо нас, що Його в планах щодо нас. А нам потрібно просто усвідомити, що ми є маленькі і маємо потребу в Ньому. Маємо потребу в Його любові, маємо потребу в Його ласці. І просто, власне, бути покірними – це є відповісти на ту любов, на ту ласку, на то покликання, і щодня через покаяння, через навернення, через усвідомлення тої потреби повернутися до батька, прийняти його обійми, війти знову його обійми і радіти разом з ним. Власне, це таке той шлях упокорення, який також дав нам святий Франциск Павле. Я хотів також трошки розказати просто, власне, про його життя, бо ми так говоримо про святого Франциска і не розповіли, з якої епохи, з якого часу він походить. Святий Франциск з Павла народився 27 березня 1416 року. Минулого року ми святкували 600-ліття від його народження, так досить багато століть тому. І, власне, чому він... Святий Франциск, який народився на півдні Італії, в Калабрії, це такий регіон, область Калабрія. Чому він почув в своєму серці, власне, до таке покликання до упокорення, покликання до покаяння? Ми мусимо усвідомити собі, що той час, 15 століття в Італії, там, де була якби папська держава, але повністю в цілій Європі це був такий трошки час занепаду духовного, не було дуже багато святих. Не було дуже багато таких людей харизматичних, таких людей, які би нагадали, власне, про Господа, що нам святі нагадують, що нам кажуть навіть сьогоднішні святі. Нам нагадують за те, що Господь є присутній, Господь любить, ласка Його є присутня в нашому житті. І це не є такі, якби, казки чи такі якісь фантазії століть чи тисячоліть тому. І, власне, через святих, через їхнє таке пізнання Господа, чи їхнє таку експеріенцю, їхній досвід з Господом, ми пізнаємо, що Господь діє сьогодні. І, як я казав, в 15 столітті це був тяжкий час. Час розколів в церкві, час непокори церкві. Час так само і в самій церкві, чи там з різним, чи, як би сказати, в клирі, ну, чи в священики, чи в богопосвячому житті, де забулося трошечки той фундамент богопосвяченого чи християнського життя, який є святе письмо. Забулося, трошечки було поставлено на друге місце. І просто ми сьогодні бачимо, що Господь покликав святого Франциска в цей час, власне, для того, щоб нагадати, що Господь всіх нас чекає, нагадати, що Господь всіх нас любить, що Господь є присутній, як в нашому житті. Як починається його життя? В 12, як ми казали, його батьки мали набожність у святого Франциска Засижу, і коли молилися за те, що він народився, за його народження, вони йому пообіцяли святому Франциску Асирському в молитві, що вони якби офірують, подарують на один рік їхню, якщо народиться син, для того, щоб він провів один рік в францишканському монастирі. Власне, народжується святий Франциск, до 12 років він вже зі своїми батьками, і потім йде в одне містечко біля Паоли, завжди на півдні Калабрії, на півдні Італії, в одне таке містечко Сан-Марко-Арджентано, де він проводить один рік як постулянт, як новик. Потім після того він, молячись, просить Господа того такого інспірації, такого натхнення, щоб мав собі робити в своєму житті. Святий Франциск виходить з цього монастиря, повертається додому, просить своїх батьків, щоб вони його відвели до Асижу, щоб вони зробили такий таку прошу Асиж, Лорето, там, де є дім Пречистої Діви Марії, на гору Святого Михаїла. І вони такі, якби через цілу Італію роблять, проходять цю прощу. І коли він повертається, він просить батьків, щоб його відпустили, щоб він став пустельником. Це така дуже цікава річ. В 14 столітті святий Франциск пустельник, він відходить якби зі свого міста так в гори, завжди біля Павла, там на півдні Італії, але трошечки так в гори, там таке пустельне місце, де він відходить для того, щоб молитися. Дуже ще одна така цікава річ. Ми бачимо, що святий Франциск є еремітом, є пустельником, відходить власне для тої молитви, для того споглядання, для щоб знайти час бути з Господом. Помаленьку, через деякий час, до нього починають приходити багато людей. Чому приходять? Чому люди якби ним бачать в ньому ту присутність Божу? Чому? Тому що святий Франциск був таким тим святим, який приймав всіх. Приймав для того, щоб дати то таке підтвердження вірі, утвердження віри в вірі, дати таку приймав людей, щоб дати їм таку віднайти, допомогти людям віднайти радість в вірі, віднайти ту присутність Божу в їхньому житті. І, як ми казали, святий Франциск дуже багато зробив чуд. Він був якби таким чудотворцем, один з семи найбільших чудотворців історії католицької церкви. За нього таку цікаву, таку смішну трошечки річ говорили, що було чудом, якщо він один день, одного дня не робив чуда, якщо не ставалося через його заступництво якесь чудо, якщо він не випрошував Господа якесь чудо для людей. Чому, ми можемо сьогодні запитатися, було стільки так багато чудес, чому Господь так дозволив власне йому і через нього, щоб ставалися всі ті такі ті знаки Божої любові. Найперше, я думаю, що така відповідь, власне, через його покору, через його власне таку з'єднаність, поєднання, єдність, супричастя повне з Господом. Через покору, через то усвідомлення бути тим найменшим, братом найменшим. А друга річ через те, що Господь просто хотів через нього, як так само потім через багато інших святих, не так дати людям якесь таке чудо на якийсь час, на певний час, на зараз, на рік, так, щоб краще людина почулася тільки фізично. Святий Франциск Павло завжди, як до нього приходили люди просити якусь заступництво, він завжди казав, ти піди перше почисть, він казав, свій город, свій сад. Тобто піди посповідайся, піди відкрий своє серце Господу, почисть свою хату, і потім прийди і разом будемо просити Господа, щоб він прийшов в твоє життя також, можливо, і через чудо. І, власне, як казав, від пустельника святий Франциск стає тим святим, тим монахом, який приймає дуже багато людей. Помаленьку він бачить, що Господь його не тільки кличе до пустельництва, а бачить також, що приходять багато молоді, які були такі дуже притягнені не так його словами, не так його проповіді. Мусимо нагадати, мусимо пам'ятати, що святий Франциск з Павла не був священником. Він ніколи не хотів, не також папа йому запропонував, принаймні, або діаконом, або священником стати. Він, власне, через ту покору, через ту найменшість, він не завжди відхилив то таке, якби, пропозицію папи. І святий Франциск не є таким святим, який проповідував багато, чи який писав щось, чи листи писав, чи якісь трактати богословські книжки. Святий Франциск є святим, який давав приклад. Який давав приклад молитви. Не так писав про молитву, як давав приклад молитви. Не так писав про Євхаристію, як давав приклад адорації Євхаристії, любові до Євхаристії. Не так писав трактати про Пречисту Діву Марію, як був просто закоханий в той дар Божої Матері, як той дар, який нам Господь дав під Христом. Я думаю, що ми в цій ці тижні, через декілька тижнів в цих катехезах, зможемо більш так конкретно щоразу побачити, власне, в який спосіб Святий Франциск просто показував і давав приклад, власне, любові до Пречистої Діви Марії, давав приклад любові до покаяння, до навернення, давав приклад любові до ближнього, давав приклад любові до Христа, давав приклад любові до молитви, чи до також до великопосного життя, до обітів, чистоти, послуху, убогості. І він, так якби сказати, став тим прикладом живим, що сьогодні, в той час, в 15 столітті, і так само сьогодні є прикладом живим, що... Алло?
Так, я вас чую.
Мене чуєте. Що сьогодні можна просто жити, любити і бути любленим Христом.
А скажіть, от що стосується того, як ви працюєте або як ви реалізовуєте своє монаше покликання, ну і звісно, що священиче. Тобто, святий Франциск з Паули заохочував до душпастерства, чи можливо у вас більш ширший такий спектр діяльності на сьогоднішній день?
Так, святий Франциск, я казав, він не був сам священником, але він потім дозволив один з перших таких братів, які якби послідовників, учнями. І ось це став такий один нунцій папський, якого папа послав до Павла, бо багато про нього говорилося в той час. І папа, власне, через те, що мав таку трохи страх, чи це був якийсь такий розколінг, чи був якимось таким екстреміст, чи був якимось таким протестантом цей святий. Бо святий в той час, в 14-15 столітті, говорити покаяння дуже часто було таке трошечки небезпечно, бо багато тих, хто говорив про покаяння, завжди якби відходили від церкви. А святий Франциск з Павла це був таким святим, який був послушний церкві, папі, єпископом, і з другого боку казав, всім нагадував, що потрібно каятись. Власне, як я казав, одним з перших учнів це був такий один нунцій, священик, такий якби монсіньор. По-українськи не знаю, як сказати, це якби такий високопоставлений священик в Ватикані прийшов, побачив святого Франциска, який просто ту випромінював любов Господню і попросив святого Франциска, щоб він залишився. І в той час просто так і почалося не тільки таке монаше життя без священства, але також почали бути священики. Що святий Франциск сказав своїм братам? Що дав святий, які вказівки такі дав святий Франциск конкретні, практичні своїм братам? Власне, це є досвід життя, приклад життя, проповідування покаяння через проповіді, через місії, а також через особливо ще одним таким конкретним, таким нашим покликанням, це власне сповідь. Це є сповіді, це така місія через сповідь. Просто щоб дати людям, спершу, можливо, і нам, а потім дати людям ту можливість пізнати Божу любов і Боже милосердя через таїнство покаяння, через таїнство сповіді. Потім ми під час століть нашого чину, бачимо, що більше як 5 століть має історія нашого чину, дуже багато різних таких прикладів було того покаяння. Багато святих наших, багато наших священників, братів були такими науковцями. Але для чого? Ми можемо зрозуміти, навіщо потрібно бути брату, наприклад, науковця, який вчить математику, філософію, астрономію чи богослов'я. Для чого це потрібно? Не для того, щоб, якби сказати, самому підійти, чи зрозуміти, чи усвідомити ту велич Божу, чи присутність Божу, чи, власне, ту, як Господь появляється. Для того, щоб стати для інших, для братів, які Господь дає тим таким інструментом для покаяння. І ми можемо побачити також через різних святих нашого чину. Є такий святий Микола з Лонгобарді, також святий такий з Калабрії, що він то, власне, покаяння в який спосіб показував, давав приклад покаяння. Через його любов до Пречистої Троїці. Він був таким великим містиком Пресвятої Троїці. йому також така цікава річ, йому деколи потрібно тільки було побачити якби знак трійці, і десь побачити власне або якусь ікону, образ Пресвятої Трійці, і він завжди просто входив в таку глибоку молитву. Але це все не тільки закінчувалося його глибокою молитвою, його глибокою контемпляцією Пресвятої Трійці. Це все потім також показувалося просто його тою любов'ю до бідних. Він жив, цей святий Нікола з Лонгобарді, в 17-18 столітті, і таким в Римі був апостолом бідних. Молився і допомагав бідним. Молився, був в каплиці, потім виходив для того, щоб побачити ті такі убогості, ту таку просто ту убогість людську, і допомогти, щоб через його приклад, через його маленькі речі, дати їсти, чи дати вдягнутися, чи сказати добре слово, чи помолитися з людиною, і дати просто ту можливість знову прийти до Господа. І знову, як ми казали з самого початку, чи в покорі визнати, що ми маємо потребу, власне, Божі, потребу в тому, в тих обіймах батька, в яких він нас чекає.
Я думаю, дуже було б добре, отже, зараз уже і долучити наших радіослухачів до тієї розмови, яку ми вже провадимо 30 хвилин. Шановні друзі, нагадаю, що ми спілкуємося із отцем Тарасом Єгірем. Говоримо про харизму згромадження, до якого належить отець Тарас, це брати найменший святого Франциска з Паули. Я так загуглив в часі катехезу, що знайшов багато інформації, виявляється. Стидно мені, що ще про нього нічого не знав. Якщо за цей період розмови у вас виникло якесь запитання, можливо, коментар, то можете телефонувати. Наші номера є незмінними: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Вітаємо першого дозвонювача. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, Житомир. Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, я дякую Богу за вас, бо в цьому світі, де люди шукають сумнівних кумирів, ви йдете за Франциском. Дякую, що такі люди є. Це для нас світло, світло для нашого світу, для нашої віри. Йдете за Франциском, йдете за самим Христом. Я хотіла вас запитати, що означає для вас і для монаха така фраза на російській мові, вибачте, «Любі і біги». Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ну, цікаво, що для вас означає «Люби і тікай».
«Люби і тікай». Така цікава фраза.
Це може бути багатозначне, але то, що стосується вас. Ну.
Знаєте, любов, то не є така, я таку можу сказати просто, власне, як я бачу це. Що таке любов? Що таке, власне, Господь був? Як ми говоримо про любов, говоримо про Господа. Я бачу в своєму житті, так само, можливо, в своєму такому покликанні, бачу так само в житті багатьох людей, чи в сповідях, чи в такому контакті, що ми Господа дуже часто приймаємо так і бачимо, як така, як можна сказати так, таким статичним, що він є нерухомий, він є в своїй славі, він є якби в своєму в царстві, в своїй славі ангелів, якби нерухомий, а все круг нього, якби, як можна сказати, порівняння таке сказати, як сонце і планети навкруг сонця. Одну річ, яку я зрозумів, зрозумів, яку я приймав, і за яку я дякую Господу, усвідомити, що Господь є завжди таким рухливим. Господь, Божа любов, вона є така рухлива, вона дає рух, дає життя. Любов – це є життя. Хто приймає любов, стає живим, стає тим, хто біжить. Як пречиста діва, яка прийняла Христа в своє серце, яка прийняла Христа в своє лоно. Як ми можемо, як пам'ятаємо з Євангелії Луки, коли після благовіщення пречиста діва Марія, вона не залишається на місці. А святий письмо нам каже, що вона просто біжить, до своєї тітки, до Єлизавети. Вона просто не може стояти на місці. Та любов, яка дарується нам, ми ту любов не можемо приймати і закритися в нас, і закритися в наших, якби, чи в наших проблемах, чи в наших таких, навіть в нашій сім'ї, чи в нашому житті. Папа Бенедикт казав, що хто пізнав, хто пізнає красу Божого обличчя, хто пізнав красу Божої любові, він її не може тримати для себе, він мусить її давати іншим. І то, якщо сказати так, якщо я зрозумів, як наша слухачка казала «біжи», то можна з одного боку казати «біжи до чогось, щоб дати ту любов, люби і давай, біжи, щоб інші пізнали ту любов», а з другого боку також «тікай». Тікати від чого? Тікати від тої такої смерті, як можна так сказати, тікати від такої буденності, тікати від тої такої сірості. Але не для того, щоб щось таке надзвичайне щодня прийняти чи жити, так якби сказати, надзвичайно, а щоб в нашій буденності просто прийняти ту любов і щоб дозволити Господу, щоб він війшов в ту нашу буденність, в наше життя, в нашу конкретність і дав нам можливість просто так, власне, любити. Я би хотів краще сказати, бути любленим, бо це фундамент завжди це є, бути любленим. Ми маємо завжди пам'ятати, що перший Господь нас полюбив. Ми потім, наша любов, це вже є відповідь на Його любов. Бути любленим, любити і бігти, власне, і так дарувати ту любов іншим. Не в маленьких таких конкретних речах.
Отже, скажіть, от так уже до індивідуальності будемо вдаватися, от це продовження першого запитання від пані Галини. Що вам, як ченцю, як монаху, найбільше подобається робити в монастирі? Що ви виконуєте з задоволенням? Я знаю, що в монастирі є ряд великих таких серйозних завдань, от, але є такі, котрі ти так з любов'ю виконуєш, а є такі, котрі з вимушеністю, якщо так можна сказати.
Знаєте, я зараз тут є в Римі на навчанні, то я не можу сказати, що я з вимушеністю на навчання ходжу, тому що я, власне, це також є така можливість просто пізнати і дати іншим то, що церква нам навчає. Ну, можливо, з тих речей, які такі трошечки важчі, це є то, якби, декілька років бути завжди, як то по-італійськи кажуть, над книжками, мати завжди перед очима книжки. Я це зараз кажу, власне, за цей час. А найбільша річ, яку я люблю в монастирі, це є спільна молитва з братами. Власне, деколи не є завжди легко.
Це бревіарій маєте на увазі?
Це бревіарій, так. Mm-hmm. Це спільно. Чи бревіарій, чи адорація Євхаристії, mm-hmm. найсвятіших тайн спільна. Кажу, не є завжди легко молитися разом, тому що кожен має свій ритм, кожен має свій, як би сказати, свій спосіб моління. Але потім просто бачиш, як коли разом моляться, молимося псалми, то Господь промовляє конкретно до таких маленьких чи великих проблем щоденних. А ще одна така річ, яку я дуже люблю в монастирі, це є сповіді. Це є дійсно,
бо тобто це виходячи з вашої харизми, правильно? Тобто...
Так, та, я думаю, я надіюся, що кожен священник любить просто і чи принаймні якось зможе полюбити сповіді. Також і сповідати не є легко.
Яка найдовша ваша сповідь?
Яка найдовша моя так. сповідь? Була, це, напевно, більше години, 2 години десь.
Ну, солідно. Це було за кордоном чи в Україні?
Якщо чесно, то я в Україні дуже мало сповідав, тому що я рідко приїжджаю до України. Це, власне, все було тут.
От дивіться, якщо у вас харизма виходить, сповідь виходить з харизми, тобто такий важливий елемент душпастерстві ваших братів, то вас, коли, можливо, формаційні роки, чи, можливо, навіть семінарії, коли ви проходите, це таїнства, ці, не знаю, не репетиції, якби це тренінги таїнств, як то правильно сказати, так, світською мовою скажу, то вам якось акцентують якісь особливі елементи, щоб ви особливо акцентували на щось, сповідаючи людей, тому що це ваше покликання, от сповідати, скажімо.
Знаєте, є такі деякі... Я одну річ сказати можу, що богослов'я, яке вчиться, яке ми вчимо в університеті, в семінарії, воно є дуже потрібно. Так, це є дуже така допомога для душпастерства. Але я вам гарантую, що найкращим тренінгом під час, власне, для сповіді, чи для проповідування, чи для душпастерства, це, власне, бути душпастером. Неможливо навчити. Неможливо, є такі, проходяться якби такі курси також сповідництва, де більш такі як юридичні чи такі якби бюрократичні, якщо можна так сказати, формальні речі підкреслюються, чи якісь, наприклад, такі випадки, якісь проблематичні. Але я навчився сповідати сповідаючи. Я можу сказати сьогодні, що я не тільки сповідати вчуся з дуже багатьох людей, які приходять сповідатися, я вчуся, власне, і духовного життя. Тому що коли людина сповідається, коли приходять і дуже багато, дуже, кажу, багато гарних сповідей можна почути, це більше як навчити людину щось чи дати. Я завжди кажу, що більше як навчити, ми маємо... Папа Франциск також завжди на тому акцентує. Не підкреслювати якийсь гріх, не підкреслювати якийсь недолік, але показати просто в світлі Божого милосердя той недолік, що можна просто помінятися, що можна навернутися, що можна просто знову почати той шлях покаяння, шлях якби дружби, шлях синівства з Богом. Я кажу, що я дуже багато речей щодо духовного життя навчився тих людей, які приходили до мене сповідатися, за що я їм дякую дуже.
Бачите, отже, зараз на кінець програми в нас практично всі маячки мигають. Це означає, що до нас багато людей телефонує, їх зацікавила ця тема. Друзі, рівно через 4 тижні вас запрошуємо, ми продовжимо її. На жаль, немає вже часу на те, щоб прийняти ваші дзвінки із запитаннями, тому що на них ще давати треба відповідь. А як бачите, відповідь короткою не буває. Вона є завжди змістовною і тривалою. Тож затримайте, запам'ятайте свої думки і згадайте рівно через тиждень. Нагадаю, що це була денна катехеза з отцем Тарасом Єгерем з чину братів найменших святого Франциска з Паули, а ведучий в студії був Максим Приступа. Ще почуємося. Слава Ісусу Христу, а вам, Отче, дякуємо. З Богом.
Слава навіки Богу, дякую вам.